Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické rady a typy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i v dnešním díle si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Mám velkou radost, že mým dnešním hostem je fantastický český baseballista, kterému se podařilo být prvním Evropanem, který podepsal smlouvu na farmě slavné Philadelphia Phillies. Jako první Čech se podíval do profesionální japonské soutěže, má mistrovské tituly z Německa i z Česka. Jakub Sládek. Kubo, zdravím tě, vítám tě a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
Vašku, ahoj, díky za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Tak a jenom než se do toho povídání našeho pustíme, jenom v rychlosti připomenu, že celá ta pointa toho našeho pořadu je takhle společně s úspěšnými sportovci si sednout, dát hlavy dohromady a zkusit poradit mladým sportovcům a sportovkyním, jejich trenérům a rodičům nejrůznější tipy a rady a zkušenosti ohledně mentálních aspektů sportovního výkonu, protože jsou to věci, které řeší úplně každý sportovec. Není to něco, co by jsme měli nějak schovávat, za co bychom se měli stydět, že řešíme někdy nervozitu, že řešíme někdy třeba nižší sebedůvěru. Naopak, když k tomu začneme přistupovat trošku otevřeněji a trošku více tomu porozumíme, tak každý z nás se v tom může posunout dopředu. A Kubo, já myslím, že rovnou to otevřeme takovým velkým tématem, které, když jsme se společně připravovali na tenhle ten rozhovor, tak si prozradil, že to je určitě něco, o čem budeš schopen se podělit s těmi mladými sportovci. A to je nějaká změna mindsetu, která ti pomohla nějak se posunout z hlediska sportovního výkonu dopředu. Můžeš, Kubo, možná nejprve těm mladým sportovcům, který poprvé v životě slyší slovo mindset, vůbec říct, o čem to tady vlastně mluvíme?
Tak děkuju za úvod. No hele, pro mě mindset, nebo teda po česku nastavení v hlavě, bylo v podstatě vůbec to nejdůležitější v tom, kdy jsem potřeboval udělat ty další kroky, protože já jsem třeba začínal tak, že mě ten můj sport úplně nešel tak, jako třeba dalším vrstevníkům kolem mě, kteří vlastně k tomu přišli a zdálo se, že jim to všem jde od začátku. Já jsem tohle neměl. To znamená, já jsem začínal a měl jsem o sobě obrovské pochybnosti a vlastně i když jsem se měl, tak jsem se zdál být prostě dál než cokoliv jinýho, jo. A až ve chvíli, kdy jsem si těma situacima začal procházet, tak jsem si pomaličku začal věřit a už to bylo takový, že ten sen se jak kdyby přibližoval a nebylo to už jenom sen, ale už to mohl být úkol a jak se říká, úkoly už mají řešení. Takže k tomuhle z toho já jsem pomaličku přicházel, ale ten mindset byl pro mě, nebo to nastavení v té hlavě, absolutně nejdůležitější a možná to asi můžeme rozebrat potom dál, ale jenom takhle krátkosti na začátek, tak pro mě tohle je klíčový a asi bych řekl, že celkově v životě ten mindset je prostě důležitý.
Určitě, ono, už teď tam zaznělo pár důležitých věcí, že jo, ty jsi tam rozdělil sen a konkrétní cíl nebo konkrétní úkol, jak jsi to hezky nazval a úkol má konkrétní řešení, tohle je velmi podstatná věc pro každého mladého sportovce se snem, aby to dostal do té podoby těch konkrétních kroků, které k tomu nějak můžou vést, protože ty jsou najednou mnohem více uchopitelné, ty jsou najednou mnohem více řešitelné, dají více tak nějak návod dobře, takže co pro to dneska můžu zkusit udělat, takže to už samo o sobě je velmi důležitá záležitost a přesně jak říkáš, ono ten mindset, to nějaké nastavení té mysli, je prostě něco, co jakmile se nám to podaří nastavit si dobře a efektivně, tak je to věc, která nám v každodenních situacích, ať už sportovních i nesportovních, nějak bude pomáhat. To není zázračná věc, kdy najednou máme dobře nastavený mindset a nikdy nebudeme nervózní a nikdy nezažijeme neúspěch, ale bude nám to určitým způsobem pomáhat. Je to jako mít dobře nachystané jízdní kolo prostě na tu jízdu, mít nafoukané gumy, mít dobře nastavený převod, který nám efektivně bude pomáhat dostávat tu naši energii právě na tu výzvu, která nás teďkom čeká a pořád tam nás čekají nějaké překážky, se kterými se musíme vypořádat, ale třeba na to budeme o něco lépe připraveni. Takže ty, když zmiňuješ, že to je tedy naprosto zásadní věc, tak dokázal bys třeba popsat pár aspoň nějakých rozdílů, můj starý mindset a můj potom nový mindset, který byl pro mě efektivní a užitečný?
Těch změn tam proběhlo mnoho. Zrovna jsem někde četl, že přechod vlastně k úspěchu jsou nějaké 4 body. Jo? Že nejdřív tě lidi ignorujou, pak se ti v podstatě smějou, pak ti začnou v podstatě nemít rádi, ať mluvím česky, a poslední fáze je potom ten úspěch, kdy teda se stávají tvoji následovatelé a začínají tě mít rádi. Samozřejmě ten souboj s těma hejtrama nikdy asi jako neskončí, ale už tě mnohem víc lidí potom podporuje. No a to je v podstatě něco, čím jsme si museli projít taky. Jo, my jsme byli vlastně jako neznámí, pak člověk začne mít první výsledky, ale ty, co už jsou v tom dlouho, tak se tomu smějou. Pak najednou toho človíčka nemají rádi, protože jim bere pozici, najednou musí s ním počítat, doteďka s ním nemuseli počítat. No až potom, když se ti začne devřit, tak je velká část, která řekne, to je zasloužený, konečně to ukázal a jsi pro ně vzorem. No a tenhle ten mindset já jsem v podstatě musel procházet. Já jsem tam měl spoustu částí, kdy já jsem furt zhlížel k hodně lidem. Musím říct, že ty lídři, kteří mě táhli nahoru, tak je z velké části i jejich zásluha za to, že jsem byl schopný to dotáhnout dál, protože můj mindset byl jednoduchý. Já jsem vždycky chtěl být nejlepší. Nejlepší ten den na tom hřišti. Já jsem si vždycky vybral statisticky nebo prostě nejlepšího hráče a mým cílem bylo lepší být než ten nejlepší hráč. To znamená, pokud bych to přirovnal třeba k hokeji, tak mým cílem bylo být lepší než Jaromír Jágr. Jo? Bylo, pokud Jarda dal ten zápas 4 góly, já sebe bych musel dát 5 gólů. Pokud by Jarda dal ten zápas 1 gól, já bych musel dát 2. A je mi úplně jedno, že by tam byli jiní, kteří dali 4 nebo 5. Ale já jsem musel porazit toho nejlepšího, čímž já jsem pomaličku začal sbírat to svoje know-how, to, kdy jsem si věřil, a ostatní mě začali potom vnímat jako toho lepšího. A to byla asi taková nejsilnější část, kdy já jsem se v podstatě absolutně odprostil od toho, že tam jsou diváci, odprostil jsem se od toho, že o něco jde. Já jsem měl jasný souboj, jasný soustředění, hrál jsem tak naplno, abych se udržel a byl lepší než tenhle ten človíček.
To je velmi, velmi zajímavý přístup, to znamená v podstatě to, co tam zmiňuje, že bylo mi jedno, když třeba někdo jiný byl ještě lepší, mě šlo jenom o ten můj nějaký nastavený jasně souboj, který jsem si tam vytyčil, takže to je asi nějaká pomůcka, jak právě tak nějak porozumět tomu a chápat to, že prostě nemáš úplně všechno pod kontrolou z toho hlediska, že někdo může mít úžasný den a někdo může prostě trefit ten den několik fenomenálních odpalů, ale že je to o takové nějaké konzistenci. Prostě když se konzistentně bude mi dařit nějak se aspoň přibližovat nebo překonávat právě tu nějakou laťku, kterou já jsem si tam konkrétně vytyčil, tak je to něco, co mi ten můj standard bude pomáhat postupně zvedat a postupně ho posouvat dopředu. A tam mimochodem, rovnou se tě zeptám, dobře, v ideálním případě se ti to přišel zápas, ty jsi porazil toho svého človíčka vytečeného. A co, když se to nepovedlo?
No, to nevím, to asi ten den bych nešel spát. Každopádně já jsem dělal všechno, aby se to dařilo. A na druhou stranu, oni neví, jaký souboj já jsem sváděl s ním. Jo? On vidí potom až něco ve výsledcích, ale já jsem, vždycky jsem to samozřejmě dělal i tak, abych tomu týmu pomohl. Jo. I to byly pro mě maličkosti, to znamená statisticky to být vidět nemusí, ale už jenom třeba to, že stáhnu hráče, povede se nám skórovat, tak statisticky to nemusí nějak zářit, ale je to něco, co třeba ten druhý člověk nedokázal. To byly takový posuny, kdy ten týmový duch samozřejmě má přednost. Komunikace, prostě všechno, co já ovlivnit dokážu, tam jsem se snažil být maximálně dobrý. Věci, které já ovlivnit nedokážu, tak pak už s tím jsem se snažil v podstatě netrápit a nesoustředit se na ně.
Vele důležité téma, to znamená, sice je tam to zaměření na tu soutěž a je tam to zaměření třeba na to srovnání, ale zároveň respektuješ hranice toho, co můžeš a co nemůžeš ovlivnit a zaměřuješ se tudíž v tu chvíli na ty věci, které jsou tak nějak v té tvojí zóně kontroly, jak to rád často nazývám mladým sportovcům, aby tohle to chápali, že prostě je potřeba si tam najít ten jasný filtr. A mimochodem, dokázal bys jim dát ten argument těm mladým sportovcům, proč je důležité se naučit primárně zaměřovat na to, co můžu ovlivnit?
Tak konkrétně třeba u mýho sportu se všechno uděje tak rychle, že v podstatě není čas přemýšlet. Pokud někdo přemýšlí a zaměstnává svoji hlavu myšlenkama, který, já nevím, třeba co by dělat neměl, tak nemá pak čas přemýšlet o tom, co by dělat měl. Takže rozhodně se zaměřit na to, co chci udělat, co chci splnit. A můj přístup byl, že já to chci zahrát. odpalte to na mě. Já jsem hodně z hráčů zažil, že hlavně ať to udělá někdo jiný, ať to chytí von a vypadáme dobře a já jsem v tom týmu. To jsem se toho musel zbavit. Já jsem musel říct, že já to chci a všem jsem to říkal. Každý chcete, aby to šlo na vás. Vy to chcete zahrát. Protože pak, když ta situace skutečně přijde, vy už jste připravený a už víte, jak zareagujete. A víte to dřív, než se ta situace stane. Pokud bych čekal až na to, než se ta situace stane, tak mě přejedou jak, no, ani nechci říkat co. My jsme měli jednoho doktora v nároďáku, který říkal, že to rozjedeme jak sáně to. Víme všichni, takže to se nesmí stát. Musím být připravený a opravdu myslet jenom na to, co chci splnit, protože pak už je to jenom o reakci a pokud bych myslel o něčem jiným, tak ten den rozhodně svýmu týmu nepomůžu.
Super, takže udržovat koncentraci na tom tady a teď, ale zároveň to, co tam zmiňuješ, je velmi důležité mít takový ten pozitivně ziskově nastavený přístup. To znamená, já chci něčím pomoci, já chci něčím přispět, něco vytvořit, něco pozitivního získat, nikoliv hlavně, ať se nestane tohle, hlavně, ať se nestane tohle. Ono to může pořád vypadat, já se soustředím na tu hru, já se soustředím na ty správné věci, ale tím už jenom, že to dávám do takové té negativní kličky, do takového toho, čemu se chci vyhýbat a hlavně, ať nedojde k tomuhle a nedojde k tomuhle, už to je takové rozbíhavé myšlení pro tu naši koncentraci, které přesně jak říkáš ve sportu, které je o reakcích, je prostě něco navíc. A tam mít jasný záměr, jasně nastavený pozitivní takhle cíl a přístup je velmi důležitá záležitost. Super. A tam, Kubo, když si teď jenom rozdělíme ten baseball, protože on se skládá, že jo, ze dvou takových rozdílných trošku dovedností. A ty jsi teď třeba mluvil o té části v poli, kdy jsi chtěl, ať na tebe letí ten odpál, ale pojďme se podívat i na tu pálkařskou část a na to, jakým způsobem tam si třeba pracoval, nebo jak jsi postupně učil pracovat s tou svojí psychikou. To znamená, pojďme se podívat úplně na začátku. Připravuješ se na to, že za chvilku půjdeš na pálku. Vytvořil jsi postupně třeba nějaký postup, jak se na to z toho mentálního hlediska nachystat, nebo to bylo prostě tak nějak náhodná záležitost?
Jo, já jsem vždycky věřil tomu, že člověk, který je úspěšný, tak je úspěšný z nějakého důvodu. A já jsem sledoval ty nejlepší hráče na světě a zjistil jsem, že všichni dělají jednu věc. A teď nevím, jestli to v Česku znamená to stejný, ale říká se i rutina. A v podstatě ta rutina nebo rutinní příprava, pokud teda by někdo nevěděl, co je slovo rutina, tak to znamená pokaždý stejně to udělat. Tak já jsem si vytvořil svoji rutinu a v podstatě mě bylo jedno, jestli hraju v Jugoslávii, v Americe, v Austrálii, v Česku. Moje rutina byla pořád stejná a já jsem v tu chvíli byl pokaždý na stejném hřišti, protože jsem si prošel stejnou rutinou a to bylo pro mě klíčový. Takže já jsem si vytvořil ano svůj přístup, který jsem měl všude na světě stejný, čímž já jsem se dostal do nějakého flow, do nějaké pohody a byl jsem připravený ready to go.
Super, což přesně tohle je naprosto zásadní část té mentální přípravy, jak jsi to tam hezky nazval, že v okamžiku, kdy já třeba jezdím jakožto sportovec po různých stadionech a hraju proti jiným soupeřům, samozřejmě to jsou neznámé věci, které budou vzbuzovat ve mně třeba nějakou míru stresu, ale já pořád si tam můžu najít určité konstanty a právě ta moje rutina, to, že já mám nějaký plán, kterého se pokaždé držím a který mi pomůže se dostat pokaždé do stejného cíle, těsně třeba před tím výkonem, z hlediska mého nastavení, z hlediska toho, jak se fyzicky cítím a tak dále, tak to je právě něco, co na to, když zaměřím tu svoji pozornost, tak mě zcela přirozeně bude víc držet v té přítomnosti, v něčem, co je jisté, co je pod mojí kontrolou a to všechno je skvělý protijed na úzkost, je to skvělý protijed na nějakou silnou nervozitu. Takže určitě a tam jenom mimochodem, aby jsme zase mladým sportovcům dali nějaký konkrétní trošku tip, jak může taková rutina vlastně vypadat, skládalo se to třeba z nějakého konkrétního postupu z hlediska té rozcvičkové části, řekl bych, nebo tam byly nějaké třeba mentální právě pomůcky, které si používal v té rutině?
A on je hrozně zvláštní, že tohle je taková běžná věc a přitom, když se na to sportovce zeptáš, tak on o tom nemluví, ale ono to třeba už začíná tím, jak si nasazuješ boty. Když prostě si nasazuješ, já nevím, vymyslím si teďka pokaždý nejdřív pravou, pak levou a zavazuješ kaničky nějak, už tam začíná tvoje rutina. A pro mě to znamenalo i třeba způsob rozšvihání předtím. Já ho měl opravdu jako totožný, protože jsem věděl, že když tohle udělám, tak jsem připravený, že jsem zahřátej na těch svalech, který budu potřebovat. Takže to já jsem si vytvořil nějakou svůj. Měl jsem nějaký mindset, měl jsem nějaký přístup A v podstatě mě říkali, že jsem velice arrogantní typ pálkaře, ale já jsem v podstatě štval nadhazovače tím, že já jsem si jim díval do očí ještě dřív, než jsem přišel na pálku. A oni to neměli rádi. A já jsem naopak věděl, že já se potřebuji zakoncentrovat na nějaký bod. A já jsem se jim koncentroval na bod tady. Protože tady ten bod je nehybnej, respektive tady na čepici. A oni si mysleli, že jim koukám do očí, ale byl jsem jim nepříjemný. To znamená, oni opravdu neradí na mě nadhazovali, protože mi říkali, že furt na ně čumím, jak kdybych je chtěl zakousnout, ale já jsem jim přitom přicházel s tím, že se soustředím na jeden bod, a protože já jsem potřeboval svoje oči srovnat a ve chvíli nadhazovač nadhazuje, tak je to velice blízký bod tomu bodu na čepici. Takže já jsem jim vždycky sledoval tady tohleto čelo, nebo respektive ten znak na čepici, abych si zaostřil oči a měl jsem jasný plán. Pokud mi ten nadhazovač můj plán nějakým způsobem kazil, tak já už jsem ho musel samozřejmě přizpůsobit tomu, jaká byla situace. Ale ten plán, který já jsem vždycky mýval, tak dá se říct, že ve velké části jsem si k němu musel dojít sám, ale ten plán se potom dařilo plnit. A ve chvíli, kdy nepřiletěl třeba můj nadhoz, což je další věc, kterou mladí hráči někteří jako blbě, bych řekl, nemají. Když pokud přiletěl jiný nadhoz, tak já jsem ho prostě nešvihal. No. Nebylo to takový, že bych švihal každý strike, který letěl kolem. Já jsem měl svůj plán, držel jsem se svýho plánu a to mě pomáhalo potom být úspěšný. Pokud já bych se nedržel svýho plánu a švihnul, tak hraju hodně na náhodu a náhoda, to zázraky se dějou ve filmech a jenom občas, takže samozřejmě já jsem potřeboval se držet toho, co umím a ne toho, co by mohlo náhodou být.
Přesně, tohle je důležitá pointa, kde ano, náhoda může přinést zázrak, ale nepřinese konzistenci. A myslím si, že každý sportovec, který chce se dostat někam hodně, hodně nahoru, potřebuje být konzistentní a přesně tam vede cesta přes plán, přes strategii, přes racionální logiku a využívání svých silných stránek, nikoliv přes náhodné nějaké házení mincemi. A tam ještě se vrátím k tomu, což mi přijde jako fantastický příklad. Ten pohled na tu čepici, že jo, to je přesně bod pro tvoji koncentraci, bod pro tvoje oči, což přesně jak v tvém sportu, jak říkáš, ta práce s tou rychlým sbíráním těch informací z toho nadhozu je naprosto klíčová. Ty jsi takhle vytvořil v podstatě konzistentní způsob, jak ty informace přijímat po každé stejně ze stejného místa, což zase pro tu konzistenci je naprosto, naprosto zásadní, ale i se mi líbí takový ten mentální souboj, že jo, s tím soupeřem, kdy troufnu si říct, že asi někdy ve své kariéře ne úplně po každé se cítil třeba fantasticky před tou pálkou, ale tím, že prostě tam byla ta rutina z hlediska toho pohledu, tak tvůj přístup byl pořád stejný a rozhodně si působil v tu chvíli na toho svého soupeře tak, že on si zjevně věří, on zjevně je pořád agresivně nastavený, protože tady mi zase kouká do těch očí, což je naprosto běžná věc. I u vrcholových sportovců to řešíme, že třeba, já nevím, tenista, když si najednou přestane věřit v zápase, tak přesně ten oční kontakt je tam menší s tím soupeřem a najednou se více dívám dolů a jsou tam ty svěšená ramena. A to jsou všechno drobnosti, které prostě v tom nějakém mentálním souboji, jak sám se sebou, tak s tím soupeřem můžou hrát obrovsky důležitou roli. Takže krásný příklad, Kubo. A tím se rovnou dostanu ještě k dalšímu tématu. To týkající se pálky. Protože pro ty z vás, já jsem si dělal před tímhletím dílem trošku takový průzkum, jak jsou na tom diváci a posluchači ohledně znalostí z baseballu. Home run znají téměř všichni, další podrobnosti už byly horší. Takže jenom ať tím představíme to, jak čas, nebo i ten nejúspěšnější pálkař na světě, jak často uspěje na té pálce, Kubo?
Je to... Takhle, dneska už těch statistik je hrozně moc. Jo. V podstatě baseball je něco, kde se pořád počítá, kde se pořád vychází ze statistik. Máme tam jich několik. Zkusím začátek. To znamená, první statistika, která se řeší, je z počtu pokusů na pálce, kolikrát já jsem se úspěšně dostal svým odpalem na metu. Ne metou zdarma, ne trefením, ale svým odpalem. Říká se tomu betting average a betting average se v průměru pohybuje někde úspěšnost kolem 3 úspěšných startů, kdy jsem po odpalu doběhnul na první metu. Minimálně na první metu. Ono samozřejmě se tam počítají i když se dostanu potom na další mety. Ale mým úkolem je se dostat opravdu co nejvíckrát po svém odpalu na metu. Pokud to někdo rozvládne více jak třikrát, statisticky u nás se to počítá na tisíciny, to znamená, jsou to 0,350, tak už je to člověk, který aspiruje na síň slávy. Pokud je to 0,250, to znamená, ze 100 odpalů je tam rozdíl zhruba 10krát, kdy se tam dostane, nedostane, tak už je to takovej slabší průměr a pokud by se tam někdo dostal míň jak 2krát z 10 pokusů, tak už se to bere špatný. Tudíž přicházíme k tomu, že u nás se člověk musí velice rychle vyrovnávat s neúspěchem.
Což je přesně ta otázka, kterou jsem tímhletím povídáním chtěl nadhodit. A jak tobě, Kubo, se to tady podařilo si nachystat v sobě? Tu akceptaci toho, že ta statistika je v tomhle prostě nekompromisní?
A ona je nekompromisní právě třeba v tom, že nerozlišuje, jestli si blbě švihal, nebo jestli nadhazovač skvěle házel, anebo jestli si skvěle trefil balón, je z toho rána a někdo tamhle v rybě 100 metrů od tebe to chytí. Jo? To nerozlišuje, to znamená, to už rozlišíš jenom ty, který jsi to viděl. A samozřejmě, když jsou běžci na metách, tak už je to potom rozdílný, ale osobní statistika jako taková v tuhle chvíli je nekompromisní. Takže ten neúspěch může hodně hráčů ovlivnit. Přemýšlej nad tím původním startem nebo posledním a jak jsem říkal před chvílí, pokud přemýšlíte, tak jste odsouzený k neúspěchu, protože tam není čas na to přemýšlet o něčem dalším, než o tom, co chci udělat. Takže mně třeba pomohla hláška jednoho z nejlepších hráčů historie, který, když se dostal do fáze, že třeba mu to nevyšlo, několikrát se nedostal po svém odpolu, tak jeho mindset byl, že se těší na každý další start, protože statisticky se blíží zase zpátky k úspěšnému odpolu. A to jsem si říkal, že je naprosto famózní přemýšlení, protože já přemýšlím nad tím, co chci udělat, už se těším na to, že to prostě jednou zase zlomím a v podstatě už pro mě byla jenom otázka času, kdy. Když se někomu takhle hodně nedaří, musí se vrátit, jak já říkám, k základům a zjednodušit si to. Hodně si to zjednodušit. Jo? Ono, jsou fáze v kariéře, kdy máte pocit, že na co šáhnete, to vám vyjde. Jo? A najednou prostě hrajete zápasy, kdy úplně se vymykáte běžným zápasům, prostě najednou uděláte něco, co se nikomu nepovedlo za celý život, vám se to povedlo v posledních 2 týdnech 3x. Jo, máte vysoké očekávání a najednou přijde někdo, kdo je lepší než vy to tak nějak nevnímáte, něco se nepovede, tamhle něco a najednou sám na sebe člověk hodí deku a řeší úplný blbosti, točí se v takové spirále a poráží sám sebe. A já vždycky jsem říkal, že z tohohle z toho je důležitý vystoupit, zjednodušit si to, udělat jednoduchý cíl, klidně si zjednodušit ten plán, dostat se zpátky a probít se dál. Protože velice často je přístup u nás, že když chci odpálit home run, tak se mi to nikdy nepovede. Ale když chci mít dobrý kvalitní švih, který mám naplánovaný, ten balón mi tam přiletí, já jsem připravený, tak z toho ten home run se stane. Jo? Pamatuju si, párkrát za kariéru se mi stalo, že jsem tam přišel a řekl jsem, teď tenhle nadhoz odpálím za plot a stalo se to. Možná bych to spočítal na prstech jedné ruky. Ale to už jsem byl v takový výši zenu, že jsem si to asi mohl dovolit a zázrak nebo Bůh už mě potom pomohli. Jinak tak vůbec nefungovalo a naopak člověk ze sebe udělá akorát totálního trotla, když potřebuje pomoc týmu, chce tam odpálit daleko, ale nekoncentruje se a už zase začne, co kdyby to nevyšlo a blabla a tam se to vaří. Takže mě nejvíc pomáhalo opravdu se soustředit klíč po klíči. Říká se, že nejlepší hráči na světě, respektive ty z těch faremních lig, se dokážou přizpůsobit ze startu na start. Ne ze zápasu na zápas, ale ze startu na start. A ty hráči, kteří hrajou tu nejvyšší ligu světa, se dokážou přizpůsobit z nadhozu na nadhoz. To je ten rozdíl, který je potom nechá hrát tu nejvyšší ligu a hrajou za 100 miliony korun za rok. To, co je baví. Takže opravdu nadhoz od nadhozu. A i hodně, může se stát, že mě nachytá, může se stát, že prostě v tu chvilku ta hlava nebyla připravená. Je důležitý si odstoupit. Extrémně pomáhá dýchání, já nevím jak vám, ale mě třeba čím hlubš dýchám, tím víc jsem v klidu. Zaměřím se zpátky na ten svůj bod. Ten nadhazovač ví, že já jsem připravený jí pálit. On ví, že mě tam nebude mít jednoduchýho. Já na něj vytvářím tlak a když já na něj vytvářím tlak, tak je větší šance, že on udělá chybu než já a jdu zpátky a jdu ho prostě porazit. Takže to byl můj mindset, to je moje nastavení a takhle já jsem to dělal.
Obrovské množství super informací, Kuvo. Jenom začnu od dýchání určitě. Je to prostě velmi užitečná mentální i fyziologická pomůcka. No to není kouzelné řešení, ale je to prostě zase nějaký třeba restartovač pro to naše myšlení. Když si všimnu, že utíkám někam, kde bych neměl utíkat, zaměřit se na chvilku, radši na to dýchání je lepší varianta. Mimochodem pro golfové fanoušky mezi vámi. Zrovna včera vyhrál Phil Mickelson jako nejstarší hráč v historii major turnaj. A pokud jste si všimli, tak téměř po každém po téměř každé jamce právě využíval dechové cvičení. Je to jedna z věcí, na kterou on se hodně teďkom zaměřil. Takže to jenom taková aktuální úplně věc, potom přesně to, co si říkal. Takové to, když se cítím, že něco nefunguje, tak je naprosto běžné, že i skvělí sportovci přesně sami sebe dostávají pod deku tím, že najednou to příliš komplikujou a snaží se třeba hledat a musím něco změnit a teď si musím pohlídat tohle, a teď si musím pohlídat tohle a tam to kouzelné řešení je přesně zjednodušit si to, návrat k tomu funkčnímu procesu, což je, zaměřím se na to, jak vypadá ten můj správný švih a nechám ten výsledek, ten home run třeba, ať se stane jako dopad toho dobře nastaveného procesu, ke kterému já se jenom potřebuji vrátit. To je velmi důležité si vždycky připomínat, když se třeba mladý sportovec dostane do nějaké deky, že on nemusí najednou vymýšlet úplně novou techniku, on se jenom zjevně odchýlil od té správné, kterou měl naučenou a potřebuje se k ní nějak popostrčit, potřebuje si udělat takový ten restart nějaký, tam třeba jedna pomůcka, kterou já hodně používám, když to vztáhnu teď k trenérům, tak když si to všimnete třeba u svého svěřence, dejte mu třeba výzvu, zkus prosím tě Honzo teďkom tady vysvětlit našemu novému hráči, jak se správně dělá tahle ta technika, třeba volejbalové podání. A už jenom tím, že on si to třeba musí připomenout během toho a musí to vysvětlit někomu a dává tam ty nějaké úplně základní prostě pomůcky a rady, jak ta technika má vlastně vypadat, tak velmi často jemu to pomůže se prostě odprostit od těch drobných nějakých změn, ke kterým se postupně dostal a vrátit se k tomu svému starému funkčnímu procesu. Takže spousta super výborných informací a když už tedy poslední věc, kterou ještě k té pálce zmíním, a ty jsi to tam už sám trošku nadhodil. Já jsem třeba řešil i u softbalistů, což je velmi příbuzný sport, tak jsme řešili právě to, že třeba i dobrým hráčům se stává to, že pokud jdou na pálku a jsou obsazené mety, tak to zvládají tu situaci statisticky vyloženě hůře, než když ty mety obsazené nejsou. A je to tak, protože najednou je to taková ta větší příležitost z toho něco vytěžit. Je to třeba něco, do čeho ty se trošku dokážeš žít a co bys jim poradil těmhletěm hráčům?
Jo, já jsem to měl zase naopak. Já jsem měl zase tuhle statistiku vyšší, ale já jsem měl docela dobrý plán a myslím si, že to ještě tady v Česku se moc neví, ale tohle to jsou věci, které v Americe se drillujou pořád. Protože když je třeba běžec na třetí metě a je méně než dva auty, tak já ze sebe můžu vzít tu pressure nebo ten tlak tím, že mně stačí nejenom sklepnout balón na střed hřiště, případně odpálit dlouhý dozadu. A já ze sebe beru tlak, že vlastně, když budu neúspěšný, tak to nevadí, protože mým cílem je stáhnout běžce z třetí mety domů. Jo? A mě naopak se stalo moc krát, že tím, že jsem byl jako připravený, tak se právě v těchto chvílích dařilo, protože já jsem přesně věděl, co chci udělat a jenom jsem se držel toho plánu a ono to většinou skončilo ještě úspěchem. Takže tohle to pro mě bylo nastavení lepší. Vidím to v Česku, samozřejmě velký tlak, můžeme skórovat a už začnu se chvět, už prostě budu hrdina, nebudu hrdina, co když, a už zase myslím na blbosti. Jo? Přestože když tam jdu s tím, že mám jasný plán, chci posunout běžce nebo chci skórovat běžce a udělám všechno to, co jsem chtěl, z velké části můžu být i úspěšný. A tak, jak jsem před chvílí říkal, není důležitý se dostat svým odpalem na metu, v tu chvíli mým cílem je dostat běžce domů, skórovat. Když se mi k tomu dopovede ještě prosadit a dostat se na metu taky, no tak už je to výhoda. Ale už jsou to v podstatě takové zjednodušené věci, které právě třeba v Americe nebo ve světě se berou jako přirozený, nechci říkat rutina, ale je to jasný, prostě musí to už tak proběhnout. Tady mi přijde, že se to ještě tolik nedělá, že hodně si tam ty lidi dávají ten tlak na sebe a chtějí být ti hrdinové a rozhodně je to těžká situace, není to jednoduchý, zároveň taky většina nadhazovačů, když vidí, že mu teče do bod, tak ten silný nadhazovač začne házet líp, naopak ten slabší nadhazovač, když vidí, že mu teče do bod, tak začne dělat chyby, začne házet mimo. Takže ano, to je neustálá hra s hlavou, neustále se vrátím k tomu mindsetu a každýho človíčka startuje něco jiného.
Ale to, co jsi tam určitě důležitého zase zmínil, je mít plán pro různé scénáře, do kterých se dostanu. Že prostě neignoruju to, že ano, je to jiná situace reálně, když tam je ten běžec na té třetí metě, ale pořád se chci dostat do takového stavu, mám jasný pozitivně formulovaný plán a mám jasný proces, který ke splnění tohohle plánu povede. A to si myslím, že je třeba něco, co se někdy přesně podceňuje, ať už na té vrcholové úrovni nebo na té mládežnické, že prostě chybí tam taková ta příprava na nejrůznější věci, kterou můžeme dostat do tréninkového procesu, kterou můžeme dostat nějak do té mentální a taktické přípravy a tak dále. A všechno by to mělo vést k tomu, aby prostě ten sportovec nebo sportovkyně se cítila, vím, co potřebuji udělat, rozumím tomu, chápu to a mám to nějak připravené, tady tenhle ten proces. Takže to je určitě skvělá odpověď a tam ty už si zase nadhodil další téma, k kterému se chci dostat a to je právě ty tvoje zkušenosti se zahraničí. Nejprve si to pojďme hodit do takové té podoby, poslouchá nás celá řada mladých sportovců a sportovkyň, kteří touží zažít si to, co ty jsi třeba zažil, dostat se do zahraničí, dostat se do profesionálních třeba nějakých těchto soutěží. Je třeba něco takhle zpětně, co bys ty si přál, aby tobě, jakožto mladému sportovci, kterého to teprve čekalo, aby ti někdo poradil, na co se připravit, na co se nachystat, jak to co nejlépe zvládnout, potom ten transfer do nového prostředí?
Jo, jednu věc bych svýmu mladýmu já řekl, a to mi řekli tenkrát moji agenti. Když já jsem se dostal do zahraničí, teď nevím, jestli to můžu takhle říct naplno, ale já když jsem se dostal do zahraničí, tak v podstatě já jsem byl furt zvyklý, že je to pro lidi zábava. A furt jsem to bral tak, jakože se tím chci bavit a v zahraničí jsem teprve zjistil, že pro spoustu lidí je to práce, je to obživa, je to to, čím vlastně živí rodinu a já tam nejsem za tým, já tam jsem za sebe. Jo, a já se musím soustředit za sebe. A teď za mnou přišli tenkrát ještě můj scout a říká mi, seš moc přátelský, nebuď. Já jsem vůbec nevěděl, co to znamená. A já říkám, co tím jako myslíš? A on, seš prostě moc přátelský, nebuď. No a já jsem tak furt přemýšlel nad tou větou, co tohle to asi jako znamená, protože já jsem rád mezi lidma, rád se bavím s lidma, prostě mě dává sílu, když ten týmový duch je tam pospolu. A tak jsem furt přemýšlel na tohle s tou větou, jsem si říkal, hele, rodiče mám odsud prostě tisíce kilometrů, moji přátelé jsou pryč, co to znamená, nebuď přátelský. No a vlastně můj nejlepší kamarád tam v tu chvíli byl Australán, s kterým já jsem hrával v Austrálii, my jsme se znali vlastně, tam jsme dokonce v Austrálii spolu bydleli na pokoji tenkrát a pak jsme spolu hráli v téhle soutěži. No a měli jsme spolu jít na večeři a on nepřišel. A já jsem si říkal, tak počkej, já ti to zítra vrátím. No a přišel jsem ráno na stadion a on měl prázdnou skřínku. A byl vlastně vyhozený, pak jsem přišel domů, přečetl jsem si e-mail, kde mě psal prostě strašně moc omluvných zpráv, že dostal hodinu nebo hodinu a půl na to, aby vyčistil vlastně pokoj, všecko. Že tam na tom hotelu už jsme v Americe spolu nebydleli, takže my jsme jako si neměli jak zavolat a tak dál. A opravdu jako musel odjet velice rychle. No a to byly potom ty rány, kdy jsem začal zrozumět tomu, že nebuď přátelský. A nebylo to jako, že nebuď přátelský, ale bylo to vlastně netvoř si tu přátelé, který máš rád, protože tě to bude ranit, když o ně přijdeš. Takže to je jedna z věcí, že člověk musí uvědomit, že už je začne být sám za sebe. Musí hrát ten svůj cíl. Už tam nehraje jako tým, hraje tam víc jako ta osoba samotná. je to asi taková nejtěžší věc, ale nikdo mi to neřekl, nikdo mě to vlastně nevysvětlil a já jsem se možná občas nechal psychicky zbytečně tímhle s tím rozhodit, protože já jsem ty lidi skutečně měl rád a přicházel jsem vlastně o tu rodinu, kterou jsem si tam vytvořil, takže pokud můžete mít rodinu s sebou, vemte si rodinu s sebou a opravdu buďte tam sami za sebe a žijte naplno, nekoukejte kolem sebe. Vy buďte ty nejlepší, vy buďte ty, který trénují nejvíc, ať se o vás mluví jako o tom, co trénuje nejvíc, ne o tom, co se fláká nejvíc, ale o tom, kdo trénuje nejvíc. Protože když už se o vás takhle mluví, tak vás nikdo nechce o vás přijít, protože dáváte příklad ostatním a vědí, že se na vás můžou kdykoliv spolehnout. Takže buďte známí tím, že trénujete nejvíc a buďte připraveni na všechny překážky ve vaší cestě za vysněným cílem, protože je to váš cíl a váš sen.
Moc hezky řečeno. Zase jsme u nějakého pochopení toho, že některé věci můžou ovlivnit, některé věci nemůžou ovlivnit a třeba to, jak to bude s mým přístupem k tréninku, patří do té mojí zóny kontroly. Já a můžu čistě z hlediska toho, jak si to nastavím a jakou hierarchii těch nějakých priorit si tam prostě vytvořím, tak můžu se dostat přesně do té situace, kdy prostě já budu ten, kterého nikdo jiný nepřepracuje. Někdo může pracovat stejně tvrdě jako já, s tím já nic neudělám, ale nikdo by mě neměl přepracovat. A přesně jak říkáš to, i když třeba v tu chvíli nevede úplně k těm nejlepším výkonům třeba v tom týmu, tak pořád dávám nějaký příklad, jsem nějakým vzorem, jsem někdo, koho ten trenér bude z tohoto hlediska vnímat pozitivně a třeba mi to může otevřít nějaké dvířka navíc z hlediska těch příležitostí, takže to je určitě něco, co je dobré chápat, že tohleto by vždycky měla být ta klíčová součást nějakého toho zaměření se, jakým způsobem tam z toho vytěžit nějaké to svoje maximum. A z hlediska těch nějakých zkušeností, které ty jsi tam nabral, třeba specificky, když zůstaneme teď ještě u té Ameriky, když se dostaneme k tomu Japonsku, tak je třeba něco, co jsi potom odvezl, když to tak řeknu, i právě domů, co třeba nějak tě ovlivnilo prostě na celý život, když to tak řeknu?
Myslíš po hráčské stránce nebo po osobní?
Pokud tě napadá více osobní věc, kterou by nějak šlo stáhnout k tomu sportu, můžeme to klidně vzít i přes tu osobní věc.
Protože třeba konkrétně v Japonsku, já jsem miloval jsem to tam. Tenkrát jsem se tam dostal, byl evropský výběr v roce 2005, mě bylo 15 let. Obecně s tím evropským výběrem jsme tam letěli, byl to mezikontinentální turnaj a když jsem zjistil, že vlastně japonský baseball je na světové špičce, viděl jsem, jak se tam ty lidi starají, jak jsou vlastně jako hodný, jak tím sportem tam žijou, tak já jsem věděl, že vždycky budu chtít hrát někdy profesionálně v Japonsku. A 7 let na to se mi ten sen splnil. Každopádně to bylo takový jako nádherný místo, je to plný takových příjemných pocitů. Já to moc nedokážu popsat, ale lidi, co v Japonsku byli, možná mě dají za pravdu. Má to prostě svoje kouzlo. No. A já jsem tam opravdu přiletěl tenkrát v tom roce 2012. Bylo to pro mě nový, bylo to nádherný, ale první věc, co jsem se v Japonsku naučil, že všechny mýty, které jsem do té doby znal, přestaly být mýty a začaly být realita. To znamená, říká se, zvlášť v Americe, že člověk může trénovat maximálně 2 hodiny, že pak jeho výkon ztrácí smysl. Jo? Američani razejí to, že se má před výkonem udělat pohybový stretching, po výkonu protáhnout. To neexistovalo. Tady se protahovalo hezky před výkonem, tady existoval trénink, který trval 6 až 7 hodin. Já jsem v životě nezažil nic podobného, ale my jsme, dejme tomu, počet tréninků v České republice odtrénovali za jeden den. Prostě já jsem tam přijel a oni říkali, tak, jdeme na to, chlapci. A nechali nás běhat hodinu, opravdu tvrdý sprinty, lítalo se sem a tam. Hele, po hodině jako všichni potili krev, tam prostě úplně totálně promočený, hotový a tak to tak jako skončilo, jsme zešli napít, říkám, hele kluci, dobrý trénink dneska, tak se uvidíme zítra. A oni mi říkají, ne, to byla rozcvička. A říkám, počkej, rozcvička, ty jsi se zbláznil asi, že jo, tak čau kluci. A oni, ne, počkej, to je fakt rozcvička. A opravdu ještě dalších 6 hodin jsme tam trénovali Já vůbec nevím, kde se v nás ta síla vzala, ale vzala. A je neuvěřitelný, že člověk nebo náš mozek má nějaké omezení a asi prostě darem od Boha jsme přizpůsobiví. Takže my jsme si opravdu za to za nějakou chvíli zvykli a opravdu jsme to dělali i v době zápasu. Já to nechápu do dneška. Jo? Já teda musím říct, že jsem tam taky ztratil nějakých 20 kilo, ale opravdu to tak bylo a tyhle ty mýty, které prostě do té doby neexistovaly, tak se staly skutečností. A prostě to tělo si zvykne. I ta hlava si zvykne. Já jsem potom přijel tady do Čech, kluci tady měli trénink 2,5 hodiny, všichni už po hodině otrávený, jak je to dlouhý. Říkám, kluci, jako, kam jdete všichni? A on končí trénink 2,5 hodiny. A já říkám, co jsme teďka začali teprve, že jo? A opravdu mě to jako přehodilo, takže jsem se dostal do této části, kde opravdu člověk přemýšlí jinak, oni tam hrajou hodně na opakování, hodně na mašiny a až do zblbnutí. Jo, opravdu takový to, co člověk říká, nejde, tak tam jde a opravdu jako neexistuje, že by člověk jako povolil. Možná právě proto si myslím, že jak bojovníci, tak tenhle ten přístup toho, že vlastně jako neexistuje něco vzdát nebo povolit, tak je to, co mě možná v životě dalo nejvíc. Ale pro mě ještě jedna myšlenka. Já jsem tam měl svého překladatele, který měl mluvit anglicky a on mluvil anglicky asi jenom, když se jako dobře vyspal a velice často prostě jsme to neměli jednoduchý s ním. Každopádně byl hrozně hodnej na nás, ale zjistil jsem, že tam lžou hodně. Jo, to bylo takový, jakože vyzvedneš mě zítra a on mi řekne OK, já říkám tak jo, v kolik, a on OK a odešel. A vlastně tam neexistuje, jak kdyby neobsloužit svýho hosta nebo říct něco jako takovýho, takže já jsem si třeba šel do restaurace a zjistil jsem, že si nemůžu objednat, protože tam prostě, když nebyly obrázky, tak já jsem se nemohl domluvit, takže měl jsem tam pak i část, kdy prostě po nějakých 7-8 měsících už jsem pocítil velkou samotu. Do té doby to bylo fantastický. Takže možná to tady můžu říct, ale já jsem si musel pouštět i prostě český songy, protože mi začala chybět čeština. A přece jenom jsem si přišel jak na jiný planetě. Takže když my jsme stávali, tak tady se šlo spát a opačně. Takže bylo to takový, ale co se týče nějakého jako životního hlediska, musel jsem se o sebe postarat sám a musel jsem opravdu jako žít ten život naplno a ještě jsem dělal, co mě baví, takže po osobním hledisku a tom sportovním jsem rost nejvíc a jeden z nejlepších zážitků byla japonská All-Star Game, kde byli vybraní vlastně jako nejlepší japonský hráči proti nejlepším zahraničním hráčům. A dokonce se nám tam povedlo získat i první český hit, takže to bylo to takový výjimečný.
Krásné. Jenom zase zopakuju, adaptabilita, přesně jak zmiňuješ, je naše obrovsky silná stránka, jakožto lidí a sami sebe někdy dokážeme překvapit tím, na co si dokážeme navyknout, když to dává smysl a máme kolem sebe třeba ten vzor a máme kolem sebe nějaké to vedení, takže tohle je určitě velmi důležitá zkušenost snažit se třeba i u sebe v rámci toho rozvoje jakožto mladého sportovce hledat způsoby, jak trošku vystoupit z té svojí komfortní zóny, jak jít trošičku za ty hranice, které si teď třeba myslím, že tam prostě určitě mám a tak nějak se postupně učit, že je možné z té svojí komfortní zóny takhle vystupovat a jenom ať to nezamluvíme, ty jsi zmínil ten All-Star Game, ale celkově, pokud se nepletu, to tvoje japonské působení bylo individuálně velmi úspěšné, je to tak, Jakube?
Asi se dá říct, já jsem se snažil něco dohledat, mám doma ještě někde schovaný asi 20 výtisků novin, přečíst to nedokážu, ale byly to většinou jako úspěšné zápasy, dokonce se vyhlašovali v Japonsku po každém zápase i nejužitečnější hráči, takže to bylo skvělé. Já si asi už nedokážu vybavit to, co jsem zažil v Japonsku všechno, ale prostě 2 hodiny většinou nám trvalo se dostat do autobusu, než jsme prošli přes všechny podpisy. Stovky lidí čekali na to. Prostě já jsem třeba nestál frontu v obchodě. Prostě my jsme měli malý městečko, já jsem tam byl známý, neexistovalo, abych tam stál. Prostě byli zlatý, chovali se k nám úžasně, prostě na ulici, policajti se s náma fotili, no bylo to takový, jak, já bych to přál všem zažít.
Ale tam zase, že ty jsi mě varoval o své velké skromnosti, ale já tě trošku donutím mluvit o těch tvých úspěších, protože celá řada sportovců se dostane do situace, kdy třeba mají takovouhle příležitost a najednou jsou třeba pod větším dohledem fanoušků a jsou tam tyhle ty faktory, ale způsobí to spíše třeba negativní vliv na ten jejich výkon. Jak se tobě podařilo z tohohle vytěžit ty pozitivní věci? Aby se to z toho třeba nestala nějaká přemotivovanost? Přece jenom, jak říkáš, byl to tvůj sen dostat se do toho Japonska, zahrát si tam. Jak tam najít takovou tu hranici mezi tím, tak a teď prostě musím z toho vymáčknout úplně maximum? A aby to naopak mělo pozitivní dopad, tahle ta silná motivace?
Těžká otázka, člověče. Já ani nevím pořádně. Já si myslím, že můj cíl byl pořád, furt se posouval. Já jsem nikdy vlastně, to jsem zažil až potom v roce 2015, kdy se mi podařilo splnit vlastně všechny sny, které jsem si stanovil. A tam přišlo takový zvláštní, že jsem toho jako dosáhl. Řekl jsem si, tak to je ono, to je to, co jsem celý život jako chtěl a teď to tady je a teď vlastně co dál. A dostal jsem se do takové fáze, že přestal být další cíl, což tu chvíli byla chyba. Tam pak jsem cítil tu stagnaci a od té doby taky už to nešlo dál nahoru, naopak tam přišly ty roky slabší. Ale já jsem vždycky měl ty cíle další, ty vyšší mě extrémně pomohlo, když jsem na Floridě hrál proti Alexi Rodriguezovi. Málo kdo ho asi teďka bude znát z diváků, můžete si ho vyhledat. Nedávno ještě chodil s Jennifer Lopez. Byl to v tu dobu nejbohatší hráč historie. Dneska už jsou hráči, kteří podepsali větší kontrakty, ale on měl tuším podepsal na 10 let za 360 milionů dolarů, což je pár miliard korun. A my jsme proti sobě hráli na Floridě, on hrál za New York Yankees, my jsme tam proti sobě hráli, on se dostával zpátky do formy po zranění nebo po operaci a byl to vlastně člověk, za kterého já jsem jako malý dítě hrával na PlayStation. A bylo to hrozně zvláštní mu najednou koukat do očí a on sám začal konverzaci, on se dostal na první metu, já jsem tam hrál. A on začal jako, že jak se mám a odkud jsem, a já jsem říkal, že z České republiky, tak chudák tomu málem ty oči vypadly, říká, tak to je asi daleký let. A já říkám, to je daleký let. No a tak jsme si tak povídali, a on se i ptal, jako kolik mi je a nevím, co všechno, kde budu hrát. A tak jako popřál mi. A ty jsem si říkal, že je vlastně neuvěřitelný, že někdo, kdo byl pro mě v tu chvíli jako bůh, v uvozovkách sportovní bůh, jako v tom našem sportu, je najednou můj člověk, vrstevník, s kterým hraju, prostě neuvěřitelný. Jo? Ještě jsem si říkal, že je hrozně vtipný, protože on byl pro mě gigant. Já jsem ho viděl na těch obrázcích. Najednou stojíme vedle sebe a jsem byl vyšší než on. Tak to byl takový, jestli jsem si říkal, to je strašně skrásný. A přišlo mi do hlavy taková myšlenka. Já jsem si říkal, že vlastně nikdo z nás na světě nemá důvod být arrogantní nebo nafoukaný hňub, že stejně jsme všichni byli děti, kteří si prdějí do pleny. A prostě všichni jsme si tím prošli a všichni jsme stejní. A já v podstatě nerozlišuju. Pro mě je ten člověk buď špatný nebo dobrý. A je to jedno, jestli to je člověk na ulici nebo je to člověk nějaký obrovský v prezidentské funkci. Pro mě je ten člověk buď dobrý nebo není dobrý. A musím říct, že tenkrát mě překvapil, bylo to úžasný a já jsem potom měl možnost začít ten život vnímat jinak a nedělá mi problémy se bavit s vysoce postavenýma lidma, ba naopak musím říct, že velice oceňuju toho, co dokázali, vím, že je zatím spoustu dřiny a tu dřinu nikdo nevnímá, nikdo nevidí, všichni už pak vidějí ty úspěchy a ten rozdíl mezi tou dřinou a tím úspěchem je tenoučkej, ale spoustu lidí stejně přece jenom končí těsně před tím úspěchem a to je to nejbolestivější. Takže někdy člověk musí tímhle s tím projít, vydržet a pak už si myslím, že přijde to nejhezčí.
Krásné. Zaznělo tam mimo jiné, protože zase jsi tam dokázal dostat celou řadu skvělých rád a skvělých tipů, ale takové to zaměření na ten rozvoj, že i když se dostal do toho Japonska, tak to nebylo tak a jsem tady tečka, ale bylo to tak a jsem tady a pojďme se posouvat dál. Takový ten, ta fixace, koncentrace na ten svůj rozvoj a ten svůj růst je naprosto zásadní přesně ve zvládání těchto nějakých situací a i jak zmiňuješ, mít vždycky v hlavě jasnou právě vizi toho, a co je ten cíl, za kterým se jdu a kam směřuju a co je ta nějaká hvězda na tom horizontu. Prostě jsou to věci, které na některých křižovatkách pak pomohou tak nějak si říct, ne, já potřebuji být touhle cestou, protože tam vede ta stezka směrem k tomu nějakému cíli. Takže opět důležité věci pro každého mladého sportovce. A Kubo, myslím si, že tímhletím tvým krásným příběhem z Floridy v podstatě se pomalu můžeme chýlit ke konci toho dnešního povídání, ale já úplně na závěr vždycky dám hostům takovou jednu finální příležitost. Máš nějaký vzkaz, který by si chtěl sdělit mladým sportovcům a sportovkyním, kteří touží po tom sportovním úspěchu?
Mám a samozřejmě pokud vás to baví a naplňuje, tak neposlouchejte řeči lidí, kteří to tak nemají. Nenechte se strhnout lidma, kteří mají jiný sen než vy. Vy máte sen jasný, vás to baví a naplňuje, ne lidi kolem vás. Nenechte se strhnout na párty a blbosti, prostě trénujte, makejte, buďte známí tím, že makáte nejvíc ze všech. A to, co přijde potom, je to nejhezčí a to nedokážu vůbec ani popsat. Takže přeju hodně štěstí, ať jste zdraví, ať se můžete posouvat, najděte si tu svoji rutinu a běžte a bojujte pro svoji zemi, pro sebe, pro svoji rodinu a dokažte to nejvíc, co chcete.
Úžasný vzkaz, nemám co dodat. Ještě jednou ti moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání. A
taky děkuji.
Děkuji všem divákům, všem posluchačům. Pokud chcete poslouchat další díly nebo předchozí díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, sledujte psychologievýkonu.cz na Instagramu, na Facebooku nebo odebírejte na Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.